әуе толқында заттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы қымбатты тыңдарман хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді қысқаша тағы да бір рет таныстырып өтсем. Барак Обама АҚШ пен мұсылман әлемі қарым-қатынасының жаңа парағын ашуға шақырады. Ал қазақстандықтар айтылған ойлар жүзеге асса, нұр үстіне нұр деген ойда. Халықаралық Human Rights Watch ұйымы ақорданы адам құқықтарына қатысты жағдайды тезірек жақсартуға шақыруда. Оппозиция өкілдері Алтынбек Сәрсенбаевтың қазасына Рахат Әлиевтің қатысы бар болуы мүмкін деген пікір айтады.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Өткен аптаның елеулі оқиғаларының негізгісі АҚШ президенті Барак Обаманың мұсылман елдеріне жолдаған үндеуі еді. Бақылаушылар тарихта қалары сөзсіз деп болжап отырған бұл жайт Каирдің Әл-Азхар университетінде орын алды. Президент Барак Хусейн Обама өз кезегінде Құрама Штаттар мен әлемнің 1,5 миллиард мұсылмандары арасында жаңа қарым-қатынастар кезеңін бастауға шақырды. Сөзінің басын ассаламу алейкуммен бастаған Обама өзінің мұнда Құрама Штаттар мен мұсылман әлемі арасындағы байланыстардың жаңа бастауларын іздеп келгендігін айтып, сондай-ақ ислам туралы қалыптасқан теріс пікірді жоюға күш салатындығына уәде етті. Көптеген мұсылман елдер өкілдері, оның ішінде халқының көпшілігі ислам дінін ұстанатын Қазақстанның да сарапшылары Обаманың бұл қадамын құптарлық деп бағалап отыр. Алайда олардың қайсы бірі тақиямызды аспандатып қуануға әлі ерте деген пікір айтады. Өзін қарсы алған Мысыр халқының қонақжайлылығына зор алғысын айтқан АҚШ президенті өзінің осында келгендігін мақтан тұтатындығын жеткізді. Ол өз сөзін Америка халқының, оның ішінде американдық мұсылмандардың сәлемімен бейбіт тілегін жеткізумен бастады.
I'm grateful for your hospitality and the hospitality of the people of Egypt. And I'm also proud to carry with me the goodwill of the American people and a greeting of peace from Muslim communities in my country. Assalamu alaikum.
Осылай деген АҚШ президенті өз сөзінің басында көпшілік мұсылмандарға ниетінің жақсы екендігін байқатты. Құрама Штаттар мен әлемдегі мұсылман қауымы арасындағы жаңа бастауларды іздеп келдім деген ол, Америка мен мұсылман әлемі басқалардан ерекше емес, сондықтан мұнда бәсекелестік болмауға жет деген пікірін айтты. Оның орнына олар әділет және алға басушылық, төзімділік пен адами құндылықтар сияқты ортақ принциптерді бөлісу керек деді АҚШ президенті. Бұл тұрғыда Обама өзгерістер бір сәтте бола қоймайтынын мойындаймын. Бір сөз ғана жылдар бойы келе жатқан сенімсіздікті құрта алмайды. Сол себепті мен алға басу болу үшін жүрегімізде ештеңені бүгіп қалмай, ашық айтуымыз керек, бір-бірімізді тыңдауымыз, бір-бірімізден үйренуіміз қажет деді. АҚШ президенті осыған орай Құран кітабынан үзінді келтіріп, Алладан қорқып, әрдайым шын сөйлеңдер деген аятты тілге тие кетті. Осыған орай ол өзінің мүмкіндігінше шындықты алға тартатындығын да жеткізді.
As the Holy Quran tells us, be conscious of God and speak always the truth. That is what I will try to do today, to speak the truth as best I can, humbled by the task before us and firm in my belief that the interests we share as human beings are far more powerful than the forces that drive us apart.
Мен бұл жерге Құрама Штаттар мен әлемдегі мұсылман қауымы арасындағы жаңа бастауларды іздеп келдім. Сонымен қатар Америка Құрама Штаттары барлық адамның теңдігі негізінде құрылған дей келе президент Обама ислам әрдайым Құрама Штаттар өмірінің бір бөлігі болғанын алға тартып, бүгінде мен АҚШ президенті ретінде кез келген жерде исламға қарсы қалыптасқан теріс стереотипті жоюға жауапкершілік аламын деді. Бірақ Барак Обама мұсылмандардың да Американы қабылдауы дәл осындай негізде болуы тиіс деді. Әлем елдерінің бақылаушылары Обаманың бұл қадамын жақсыға жорып отыр. Оның ішінде Қазақстан мұсылмандар одағының жетекшісі Мұрат Телебеков те бар.
Вполне возможно, что после этой речи мы не увидим каких-то крупных подвижек в политике, в экономике.
Президент Обаманың үндеуінен кейін экономика мен саясатта айтарлықтай өзгеріс болмауы да мүмкін. Алайда бұл үндеудің бір маңызды тұсын ескеру қажет. Бүгінгі үндеуден кейін дүние жүзіндегі ислам елдеріне деген жағымсыз көзқарас өзгеруі әбден мүмкін. 2001 жылдың 11 қыркүйегінен кейін мұсылмандар террор мен экстремизмге жақын адамдар деген көзқарас пайда болғандығы жасырын емес. Ал Обаманың бүгінгі үндеуі бұл қағидадан арылудағы көпір іспеттес. Осыдан кейін мұсылман өркениеті мен батыс еуропалық мәдениеті арасында конструктивті диалог болуы әбден мүмкін.
исламской цивилизации и нынешней, значит, западноевропейской, американской культуры.
Казахстан президенты Нурсултан Назарбаев өзін АҚШ президентінің осындай сындарлы ұстанымы жігерлендіретіндігін айтқан еді. Президент баспасөз қызметі таратқан ақпаратта Қазақстан өз тарапынан Америка Құрама Штатымен саяси, экономикалық және мәдени өзара іс-қимылдарды одан әрі күшейте беруге дайын екендігі айтылған. Қорқыту мен күш көрсетуге сүйенетін мемлекет басшысы мен қауіпсіз, еркін және гүлденуші әлем құруға өз үлесін қосуға дайын ойшыл басшының арасы жер мен көктей. Президент Обама өзінің сөзінде осы айырмашылықты жақсы сезінетінін анық білдірді. Сондықтан да мен оның бірігіп іс-қимыл жасауға шақыруын зор ықыласпен қабылдаймын деді Нұрсұлтан Назарбаев. Ал дінтанушы Мұртаза Болтай Обаманың бұл ниеті жақсы, алайда ол іс жүзінде қаншалықты жүзеге асырылатындығы әлі белгісіз дегенді айтады.
Ең бастысы әділетті болсын. Мысалы, мен өз басым ол мұсылмандарды жарылқасын деп оны ішіп сұрамай. Тек қана өз әділетті бағасын берсе, өздерінің орталық мына барлау ұйымдары басқа, олар анандай әрекеттерді тоқтату керек. Жалпы мына 1.5-2 миллиард мұсылманмен қатынаста жақсы көңіл бөлсе, экономикалық жағынан, саяси жағынан, мәдениет жағынан.
АҚШ президенті Барак Обама бір сағаттай сөйлеген сөзін қорытындылай келе, соғысты бастағаннан гөрі оны аяқтау қиын екендігін айтты.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарда бассаңыз болғаны.
Өткен аптаның басында Қазатомпром ұлттық компаниясының бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевтің Қазақстандағы уран өндірісінің 60% өзінің жеке меншік иелігіне өткізіп, мемлекет бюджетіне үлкен көлемде шығын келтірілгендігі жарияланды. Маусымның бірінде ұлттық қауіпсіздік комитетінің баспасөз жетекшісі Кенжеболат Бекназаровтың айтуынша, Жәкішевке қылмыстық кодекстің 176 бабының 3-ші бөлігі бойынша айып тағылып отыр. Яғни оған қызметтік жағдайын пайдалана отырып, ұйымдасқан топтың құрамында мемлекет мүлкін аса көп мөлшерде талан-таражға салған деп айып тағылған. Сол маусымның көрінде Қазатомпром компаниясының үш топ менеджерлерінің бұрынғы басшылары Мұхтар Жәкішевке қарсы берген жауаптарының видео жазбасы Ұлттық қауіпсіздік комитетінің Астанадағы бас кеңесінде арнайы өткізілген баспасөз мәслихатында ақпарат құралдарының назарына ұсынған болатын. Аталмыш видео жазбада компанияның бұрынғы топ менеджерлері Малхас Цацория, Асқар Хасабеков пен Дмитрий Парфенов Мұхтар Жәкішевтің уран кеніштерін талан-таражға салғаны туралы айтады. Алайда туыстары олардың жауаптарының шындыққа сәйкес келетіндігіне күмән білдіріп отыр. Олар мұндай жауаптар қысым көрсету арқылы алынған болу керек деген пікір айтады. Қамауға алынған топ менеджерлердің әйелдері Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ашық хат жолдап, күйеулеріне қатысты заңсыздық пен шексіздікті тоқтатуды сұрады. Олардың пікірінше, Ұлттық қауіпсіздік комитетінің қызметкерлері топ менеджерлерді заңсыз ұстап отыр. Осы сынды ашық хатты ел президентіне Қазатомпром ұлттық компаниясының кәсіподақ қызметкерлері де жазған болатын. Сондай-ақ Азат партиясы да бұл іске қатысты өзінің көз қарасын білдірген еді. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырса.
Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов Қазатомпромның бұрынғы басшысы Мұхтар Жәкішевке тағылып отырған айыппен келіспейтінін айтып, әріптесінің мемлекет байлығын талан-таражға салды дегенге сенімсіздік білдірді. Естеріңізде болса, бұған дейін Ұлттық қауіпсіздік комитеті Мұхтар Жәкішевке уран кендерін офшорлық компанияларға сатқан деген айып таққан болатын.
На самом деле, Мұхтар Жәкішева лично я знаю больше 30 лет.
Мұхтар Жәкішевті өз басым 30 жылдан бері білем. 90-шы жылдардың басында Бутия компаниясында бірге істедік. Сол сияқты адал адам үшін офшорлық ақша астыртын касса сияқты ұғымдар мүлде жат нәрселер. Мен сондай-ақ Дима Парфеновты да Малхазда 17 жылдан астам бері білемін. Олар да өте құпты зиялы адамдар. Қазатомпромның акциясының 100% мемлекеттік екенін білеміз. Оны энергетика және минералдар ресурстары министрлігі басқарады. Мұхтар Жәкішевтің кеніштерді оң-солды жажатындай ол жеке кішігірім кәсіпорын емес.
Деді Болат Әбілов. Азат партиясы басшысының айтуынша кеніштерді басқару құзыры тек министрліктің қолында болғандықтан барлық келісімшарттарға тек министр мен оның орынбасарлары қол қойған. Партия өкілдері Жәкішевтің қамауға алынуының себебін тек саясатпен байланыстырады.
КНБ само заявило, что в 2007 году
Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өзі 2007 жылы Қазатомпромда қаржылық тексеріс кезде заңбұзушылықтардың болғанын айтып отыр. Ендеше олар неге сол кезде үнсіз қалды? Қай жылды алыңыз, барлық келісім шарттарға министрлік өкілдері қол қойған. Әсіресе Қызылқұм кенішіне байланысты келісім шарттарды қараңыз. Біз өзіміздің мәлімдемемізде тіпті олардың нөмірінде көрсетіп отырмыз. Қазатомпромға қатысты барлық жағдай жоғары лауазымды шенеуніктердің мақұлдауымен өткен.
Азат партиясы төрағасының орынбасары Петр Свой журналистердің назарын 2005 жылғы саяси оқиғаларға аудартады.
Вся история относится к 2005 году, который сам по себе был насыщен политическими событиями.
2005 жылдың басында Қазақстанның демократиялық таңдау партиясы жабылды. Оған шетел асып кеткен Мұхтар Әбіләсовты тікелей қатысы болды. Жыл президенттік сайлаумен аяқталды. Сол жылдың мамыр айында Мұхтар Әбіләсов елге қайта келіп, Тұран әлемді тек басқаруды ғана қолына алды. Санаулы айдан кейін қазір Жәкішевтің мойнына іліп отырған құжаттар жасалып, біріккен кәсіпорын құрылды. Егер мұны тек Әбіләсов пен Жәкішев қана істетсек, дәл сондай сеніммен Тұран әлемді де Әбіләсовқа қайтарған Жәкішев деп айта аламыз. Мұның барлығы үкімет басшысыз, жоғары лауазымды шенеуніктерсіз шешілуі мүмкін емес.
Десе де маусымның бірі күні Ұлттық қауіпсіздік комитетінің өкілі айып тағылып отырған Қазатомпромның төраға орынбасарларының Жәкішевтің аталмыш қылмыстарға қатысы бар екенін айтып, жауап берген болатын. Ал партия өкілдері болса, оларға құқық қорғау өкілдері тарапынан қысым көрсеткенін жоққа шығармайды. Ал маусымның екісі күні Мұхтар Жәкішевтің бұрынғы әріптестері Жәкішевке араша сұрап, президентке ашық хат жолдады. Біз Мұхтар Жәкішевті Қазатомпром акционерлік қоғамының президенті қызметінен аластату жағдайына алаңдап отырмыз. Ұлттық атом компаниясын тексеру жұмыстары біздің білу мүше әлі аяқталған жоқ. Еңбек ұжымында Жәкішевке қатысты қылмыстық қудалау жалған кейіпте жүргізіледі деген қауіпіміз бар. Біздің конституциялық құқығымыз бен бостандығымыздың кепілі және елдің президент ретінде сізден Қазатомпром төңірегіндегі қалыптасқан ахуалды анықтауыңызды сұраймыз делінген хатта. Уран өнеркәсібінің жұмысшылары сонымен қатар сот процесінің ашықтығы мен жариялығын қамтамасыз етуді сұрап отыр. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің хабарлауынша қазіргі таңда тергеу амалдары жүріп жатыр.
Қымбатты тыңдаушым, осы тақырыпқа қатысты келіп түскен ақпараттарға құлақ түрсеңіздер. Қазатомпром компаниясының заң департаментінде жұмыс істейтін Асылхан Дүйсенбековтің сөзіне қарағанда, Мұхтар Жәкішевтің орнына Қазатомпром ұлттық компаниясына жаңадан басшы болып келген Владимир Школьниктің компания қызметкерлеріне кімде кім Мұхтар Жәкішевті қолдап президентке хат жазатын болса, жұмыстан қуылатыны ескерткен. Сонымен бірге жаңа басшылық компания қызметкерлерінің арасынан жасырын жолмен болса да бұрынғы басшылықтың заңсыз іс-әрекеттер туралы мәліметтерді жеткізетін адамдардың жұмыстан босатылмайтынын құлақ қағыс етіпті. Сондай-ақ мамырдың ішінде Қазақстан президенті ресми сайтында Нұрсұлтан Назарбаев ақордада елдің бас прокуроры Қайрат Мәмиді қабылдап, Қазатомпром кәсіпорнының бұрынғы басшыларына сондай-ақ бірқатар мемлекеттік органдардың лауазымды тұлғаларына қатысты қозғалған қылмыстық істерді тергеу барысында қатаң заңдылықты қамтамасыз етуді тапсырған туралы ақпарат жарияланды.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Әуе толқынында Азаттық радиосының аптатанасы апталық сараптамалық бағдарламасы, ал мен Мәншүк Асаутай өткен аптаның елеулі оқиғаларына шолу жасауды одан әрі жалғастырамын. 3-ші маусым сәрсенбі күні Human Rights Watch халықаралық құқық қорғау ұйымының атқарушы директоры Кеннет Росс Алматыда өткізген баспасөз мәслихатында Қазақстан үшін Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық ететін кезеңге дейін адам құқықтары саласында реформаларды жүргізіп үлгергені қажет деп мәлімдеді. Өйткені адам құқықтарын қорғау мәселесі ОБСЕ қызметіндегі маңызды үш бағыт. Кеннет Росс 2 маусым күні Астанада мәдениет және ақпарат министрімен, әділет және сыртқы істер вице-министрлерімен, Қазақстан омбудсменімен, Орталық сайлау комиссиясы және президент жанындағы адам құқықтары жөніндегі комиссияның басшыларымен сондай-ақ қызметтері Қазақстандағы адам құқықтарына қатысы бар тағы да 12 адаммен кездесті. Бұл жерде Қазақстан шенеуніктерінің адам құқықтары тақырыбына қатысты қанша керек болса да сөйлеп, бірақ жағдайды түзету үшін жеке бастама көтеруге даяр еместігі Кеннет Россты қатты таңғалдырған көрінеді.
Кеше бізбен сөйлескендердің барлығы адам құқықтарына қатысты жағдайды бізбен бірге талқылауға даяр екендіктерін көрсетті. Бірақ біз осы жағдайды Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының стандарттарына сай келтіру үшін өзіне жауапкершілік алатын ешкімді көрмедік.
These accelerated changes that are required.
Солай бола тұра, Кеннет Росс жақында ғана Қазақстандағы адам құқықтары жағдайын Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы стандартына сай келтіру мәселесіне байланысты өзі әңгімелескен қазақстандық шенеуніктердің қисын уәждерін еш түсіне алмаған екен.
The Vice Foreign Minister compared Kazakhstan favorably to China.
Олар барлық уақытта Қазақстандағы адам құқықтарына қатысты жағдайды Қытаймен салыстыра берді. Қытайда адам құқықтарына қатысты жағдай Қазақстан қарағанда нашарлау, бірақ Қазақстан Қытайға емес, Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етеді ғой.
Дейді Кеннет Росс. Қазақстан билігінің адам құқықтары саласындағы қарапайым жетістіктерін айта келіп, Кеннет Росс Қазақстанда адам құқықтары мен бостандықтарының дөрекі түрде бұзылуының жалғасып келе жатқандығын атап өтті. Бұл ең алдымен діни заңнамаларға жыныстарға, саяси партияларды тіркеу мен жиналыстар өткізу құқықтарына қатысты. Кеннет Росс Қазақстан басшылығына діни заңнамалар саласында жағдайдың жағымсыз жағына өрбудің алдын алатын шаралар ұсынды. Ол сонымен бірге Қазақстандағы тәуелсіз бақ құқықтарының жағдайына байланысты алаңдаушылық білдірді. Кеннет Росс Қазақстан үкіметі журналистерді жала жапқаны үшін қылмыстық қудалауға мораторий жариялауға шақырды.
Қылмыстық қудалау, жала жабу және адамның арнамысына тиюге байланысты мәселелерді реттеуге қажетті құрал емес. Тек 2008 жылдың өзінде біз жала жауып, адамның арнамысына тиген үшін айыпталған қылмыстық қудалауға түскен бақ өкілдерінің 20 оқиғасын тіркедік. Бұл баспасөз бостандығын кәдімгідей шектеу. Біз осы қудалаудың тоқталғанын қалаймыз.
Баспасөз мәслихатына келген журналистердің бірі, егер үкімет адам құқықтарын жақсартуға қажетті ұсыныстарды орындағылар келмейтін болса, онда Қазақстан билігіне Еуропада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымына төрағалық етудің қажеті қанша деген сұрақ қойған болатын. Оған ол, Қазақстан адам құқықтарына қатысты қазіргі орын алып отырған жағдайды түзетпесе, онда ОБСЕ-ге төрағалық ету туралы ой тығырыққа тірелуі мүмкін деген пікірін жеткізді. Алайда Қазақстандағы Патриоттар партиясының жетекшісі депутат Ғани Қасымов аталған кемшіліктер әлемнің кез келген елінде орналады деген пікірін айтады.
Это нормальное явление. Права человека у нас везде нарушаются, и в Соединенных Штатах Америки. Это повсеместно.
Ал журналистер қауіп-қатерде қорының жетекшісі Разлана Таукина қаншама заң бұзушылықтар кездесіп, қаншама ескертулер айтылғанымен Қазақстанның төрағалығын ешкім өзгерте алмайды деген пікір айтады.
Я считаю, что Казахстан не боится никаких изменений в своем статусе. Скорее всего, нет такого механизма отзыва. Уже назначен председатель, это делается за 3 года, и несмотря на эти 7 месяцев, Казахстан уже будет председателем, и об этом сказали неоднократно.
Қымбатты тыңдарман, ал ендігі кезекте өткен аптаның есте қалған елеулі оқиғаларына қысқа да нұсқа тоқталып өтсек. Азаттық радиосы 2 маусым сейсенбі күні Қазақстанда тыйым салынған өкіл қайната кітабының авторы Қазақстанның Австриядағы бұрынғы елшісі Рахат Алиевпен онлайн конференция өткізді. Оқырмандар Азаттық радиосы сайтының орыс тілді парақшасындағы форум арқылы өз сауалдарын жолдап жауап алды. Онлайн конференцияның негізгі тақырыбы өкіл қайната кітабына Қазақстанда салынған тыйым төңірегінде өрбіген болатын. 2 сағатқа созылған конференцияға 200-ден аса тыңдарман көкейде жүрген сауалдарын қойып атсалысқан еді. Маусымның 2-сінде сот санкциясымен Қазақстан Республикасы статистика агенттігі төрағасының орынбасары Нұрман Баянов тұтқындалғандығы белгілі болды. Сондай-ақ агенттік төрағасының тағы бір орынбасары Берлі Мендібаев ұсталды. Бұл туралы экономикалық қылмыс және сыбайлас жемқорлықпен күрес жөніндегі агенттіктің ресми өкілі Мұрат Жұманбай мәлімдеген еді. Ұсталған статистика агенттігінің қызметкерлеріне ұлттық халық санағын өткізуге арнайы тағайындалған қаржыны жымқырып кетті деген айып тағылуда. Ұлттық халық санағын өткізуге барлығы 1 миллиард 144 миллион теңге бөлінген. Тергеу жұмыстары санаққа іс жүзінде 379 миллион теңгенің жұмсалғаны анықтады. Сонда қалған 764 миллион теңгеден көбі агенттіктің лауазымды тұлғалары мен жеке кәсіпорындардың басшылары жымқырып кеткен деді қаржы полициясының ресми өкілі. Сондай-ақ өткен аптада мемлекеттік жинақтаушы зейнетақы қорының басшысы өз қызметінен босатылды. Бұл туралы есеп комитетінің төрағасы Өмірхан Өксікбаев мәлімдеді. Бұл қадамға мәжіліс депутаты Виктор Рогалевтің сауалы түрткі болғандай, ол өз сөзінде алқымнан алған экономикалық қиындықтар кезінде қор төрағасы Алғазы Секеновтің жалақысы 1 миллион теңгеден асады, ал оның орынбасарлары 850 мың теңге айлық алып тайраңдап жүр деген болатын. Сондай-ақ жыл соңында оларға 775,5 миллион теңге көлемінде сыйақы төленіпті. Депутат Рогалев халықтың есебінен қор қызметкерлері қыруар қаржыға бөлініп, салдарынан қазынаға 1 миллиардтан аса теңге түспепті деп отыр. Ал сенбі маусымның 6-сында Алматыда өткен ойында Қазақстан футбол құрамасы Англия құрамасынан 0-4 есебімен жеңілді. Бұл 2010 жылы Оңтүстік Африка Республикасында өтетін әлем чемпионатының шеңберіндегі іріктеу ойыны болатын. Англия құрамасы тарабынан доптарды Гаррет Берри, Эмиль Хески, Уэйн Руни және Фрэнк Лэмпорт кіргізген болатын. Соңғы гол пенальтиден соғылды.
Азаттық радиосының интернеттегі форумдары мен пікірталастарына қатысыңыз.
Азаттық еркін ой мен қызу пікірталасқа толы радио.
Веб-сайтымыздың адресі
azattik.org.
Ардақты ағайын, сіздер азаттықтың хабарларын тыңдап отырсыздар, ал мен оны басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамын. Өтіп бара жатқан аптада Азат партиясы оппозиция көсемі Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің өліміне қатысты істі қайта қарауды биліктен талап етті. Марқұмның ағасы Рысбек Сәрсенбайұлы Рахат Әлиевтен қылмысқа қатысты дәлелі болса, шығаруын сұраса, өкіл қайын ата кітабының авторы Австрия прокуратурасына шағымданса, тың деректерді тергеушілерге беруге уәде еткен болатын. Мемлекет және қоғам қайраткері Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілері Василий Журавлев пен Бауыржан Байбосынның өлтірілгеніне 3 жыл. Осы қылмысқа қатысты соттың аяқталғанына 2 жылдан асса да, Алтынбек пен оның көмекшілерін кім өлтірді деген сауал жауапсыз қалған. Алтынбек Сәрсенбайұлының туған бауыры Рысбек Сәрсенбайұлының айтуынша, істі қайта қарау туралы талап бұған дейін де талай мәрте қойылған. Бүгін тағы да қайталанып отыр. Және оның жергілікті билік Қазақстанда таратуға тыйым салған өкіл қайын ата кітабына ешқандай қатысы жоқ дейді.
Оны Рахат Әли тың жарияланған кітабына байланысты деп түсінбеу керек. Бұл қателік болады. Жаңадан ашылған жайттарға байланысты қылмысты қайта тергеу ол қай елдің болмасын заңында бар нәрсе. Бұл мәселені көтеруге себеп болып отырған нәрсе ол осының уақытының келгендігі. Қазіргі елдегі болып жатқан басқа да әрекеттер, Рахат Әлиевтің жасаған қылмыстары болсын, немесе одан кейінгі болып жатқан лауазымды қызметкерлердің қудалануы, сотталуы, айыпталуы болсын. Бәрі-бәрі жиынтықталып келіп, елімізде күш көрсету, зорлық жасау ұйымдарының әрекеттері шегіне жетіп болды. Оларға енді тосқауыл қоймаса, одан ары қарай тіпті үдей түседі. Бұл қоғам үшін, ел үшін, адамдар үшін өте қауіпті.
Оның айтуынша, қылмыс сенатор Ержан Өтембаевтың тапсырысымен жасалды деген сот үкіміне ешкім сенген жоқ. Сондай-ақ Азат партиясы саяси қылмысқа күдіктілердің қатарында көпшілікке таныс кісілердің аттары аталғандығын, олардың барлығы дерлік Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілерінің өліміне қатысты істі қараған соттың алдын көрмегендігін атап көрсетті. Сондай-ақ ол Рахат Әлиев бізге дос емес. Рахат Әлиев Алтынбектің өлімін ұйымдастырушы, қатысушы болуы мүмкін деген күдігінің бар екендігін айтқан еді. Бұдан бөлек Азат партиясының төрағасы Болат Әбілов өкіл қайын ата кітабының тұтастай бір тарауы осы қылмысқа арналғандығын, онда логикалық және фактологиялық қате барын, сондай-ақ кітап авторы Рахат Әлиев өз болжамын дәлелдейтін дәйектерін өз еңбегінде келтірмегендігін атап көрсетті. Осыған орай партия жетекшісі автордың қолында сөз болып отырған қылмысқа қатысты аудио, бейне, фото құжаттары бар болса, оларды заңмен рәсімдеп тиісті орындарға беруін талап етті. Алайда Рысбек Сәрсенбайдың өзі істі қайта қарауға қажетті мұндай құжаттардың Рахат Әлиевтің уысынан шыға қоятындығына күмән келтіріп отыр. Өкіл қайын ата кітабына салынған тыйымға қатысты маусымның 2-сі күні Азаттық радиосының сайтында өткен онлайн-конференцияда жоғарыда Рысбек Сәрсенбайұлының айтқандарымен мазмұндас келетін сұраққа берген жауабында Рахат Әлиев, егер қаза тапқан Сәрсенбаев, Журавлев пен Байбосынның туыстары Австрияның прокуратурасына шағымданатын болса, мен кісі өлтіруге тапсырыстың Австрия аумағында берілгендігі жөніндегі дерек бойынша қылмыстық іс қозғау үшін тергеушілерге өзге де құжаттарды беруге дайынмын деп жауап берді. Естеріңізде болса, оппозиция көсемі Алтынбек Сәрсенбайұлы мен оның көмекшілері Журавлев пен Байбосын 2006 жылы ақпан айында Алматы облысының аумағында қастандықпен өлтірілген болатын. Қымбатты тыңдарман, мінекей өтіп бара жатқан апта Қазақстанда осындай оқиғалармен есте қалды, ал алда қандай өзгерістер болатындығын уақыт көрсетер. Әрине, Азаттық радиосы олармен сіздерді дер кезінде құлағдар етуге әрдайым дайын. Ал бүгінгі апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын әуеге дайындап жүргізген мен, Мәншүк Асаутай. Азаттық радиосының толқындарында ендігі жолыққанға шейін аман сау болайық ағайын.